Dobré popoludne, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. A tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A skratka JAS vzniká zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa, výtvarníčka. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salón JAS preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale hlavne ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby ste nám chceli napísať, tak môžete na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Umenie mi a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až, ale začať plniť sny čo najskôr. To znamená tvoriť. Tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salón, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si svoj vlastný salón Chvíle s umením vytvárali aj vy, a sami alebo s priateľmi. A pustíme si prvú skladbu, ktorú ako vždy vybral môj hosť. Vítam v našem improvizovaném studiu Jaroslavu Fournier, která je mojí kolegyní v naší škole. Ale dříve, než začneme mluvit o hudbě, kterou jsme si poslechli, tak chci o Jarce říct trochu víc. My jsme se poznali na základní škole Dědina a byla to oslava, myslím, že narozenin pana ředitele. A mně se líbilo, jaká jsi temperamentně, jak z tebe sálala ta energie, tak vlastně jsme seděli u jednoho stolu a hodili jsme řeč a docela to, jak bych řekla, zaimponovalo mi, že jsi i ve svém vyšším věku taková rázná paní s dobrým názorem na svět. A proto jsem si ji i vybrala do relace, protože já si vybírám lidi, kteří mají podobné naladění, podobný názor na svět. Můžu být i vlastně jiného názoru, ale aby tam byla právě ta podstata, co je podstatou salonu. Inspirovat lidi, mít radost ze života a chápat, že to umění je součástí běžného dne. A chceš nám o sobě říct ještě něco blížšího?
Dobrý den všem. Já jenom jsem chtěla říct, že setkání s Janou mi zrovna tak dalo spoustu energie, tak jako ona o tom mluvila. A to bylo ještě za starých dobrých časů, to znamená, že jsme ještě neměli ten covid. Chtěla bych jenom říct, že pro mě, co je nejdůležitější, je asi komunikovat s lidma. A proto my jsme v podstatě s Janou asi stejná krevní skupina.
Jednou si mi říkala, že si měla představu, že jsi se narodila proto, aby si byla učitelkou, i když jsi vystudovala vlastně ekonomickou fakultu.
Já jsem chtěla být učitelkou pořád, ale jako náš táta, který byl profesor na ČVUT, tak nevím, jestli se mu to nezdálo moc, ale jako spíš mě tlačili trošku jinam a ono to je jedno, stejně se vždycky dostanete k tomu, co vás zajímá. A já jsem dlouhou dobu přemýšlela, jaký mám poslání na tomhle světě. A nejdřív jsem si říkala, že asi teda to bude jako sloužit nebo teda pomáhat druhým. A pak jsem úplně náhodou se setkala s jakousi vědmou, to se nám může stát jedně v Čechách, ale ve Francii to bych prostě na vědmu nepřišla. A ona mi řekla, ne, vy jste komunikace a spojování s lidma. A to mi fakt vyhovuje. A to právě tato profese je na to úplně geniální.
A právě tou profesí můžeme vyzařovat energii těm dětem, kterým ta energie v podstatě dnes chybí, že spousta věcí, které mají kolem sebe, tak je taková, já bych si troufla říct, duchoprázdna, že dostávají sice informace, ale není tam ta, já to se ráda říkám, že to je taková ta šťáva. Nemá to šťávu. Viděla jsem jeden francouzský film, a tam hrál Jean Reno a Juliette Binoche a to byla taková zajímavé setkání dvou lidí a právě Juliette Binoche tam říká, nemám ráda internet, ten nevoní. A mně přijde, že jako kdyby někteří lidé i v starším věku, ale hlavně ty děti se nechali zlákat těmi věcmi, které jsou kolem nás a nevyhmátli tu podstatu, to, co je vlastně takové životodárné.
A k tomu jen covid hezky pomohl.
Ano.
Takže, protože vyučování na dálku, no to byla tragédie.
Ano. A znovu musíme ty děti startovat k tomu, aby tu radost ze života dostali a skrze umění, které já jsem nazvala vlastně téma naší relace je zamýšlení se nad tím, jestli opravdu ta kultura lidi spojuje. Protože jestli si dovolíme na nás působit ostatní lidi, kteří nám v tom brání, do té míry, že vlastně se odstříhneme od toho umění a od samý sebe, tak jak je to možné, že to, co nás vyživuje, tak jsme schopni popřít? Jak je to možné, že vlastně ne, v téhle moderní době nedáme přednost tomu, co je to podstatné v životě? A proto jsem ráda, že můžeme o tom takhle diskutovat nebo jim to říct lidem do světa a líbí se mi, že tak, jak já trochu spojuju to Česko a Slovensko, teď vlastně ještě víc, když jsem v Praze, tak Jaroslava vlastně zase spojuje tu Francii s Českem.
Já mám hrozně štěstí, protože nejen, že mám pár hodin na dědině, 3 hodiny a to mám 9. třídu, ale učím taky ve francouzském liceu, tam učím 5 hodin matematiky, čili že já mám pořád tu jednu ve Francii a jednu nohu v Čechách. I když, já se musím říct, že ta noha ve Francii, tak to ono úplně není to pravý, protože tam jsou Francouzi, kteří jsou v Čechách už 20 let a vůbec nevědí, co se děje ve Francii. Opravdu ne, protože vůbec nevědí, jak to vypadá na školách, protože my tam máme vybraní žáky. To prostě je třešnička na dortu mý celý kariéry, obě dvě teda zaměstnání.
A tak jak jsi byla v té Francii a psalo se vlastně i v tom článku, který jsem si mohla přečíst, to byl vlastně článek, jak se to jmenovalo? Tady to teď nemůžu najít.
To byly školní noviny a bylo to vydaní na internetu, byl to dělaný článek pro internetní noviny.
Už to vidím, redakce Eduzínu.
Eduzín. Já jsem se pokoušela jako i teď pořád, jako to se to snažím srovnávat. Francie, školství, Česko, školství, jaký jsou zápory, jaký jsou klady. Nejhorší je, že v podstatě ty zápory který měla Francie pro mě, se jako vlna přivalujou sem. Mm. Například, já jsem měla v 6. třídě 32 žáků, což je úplně neúnosný, to přeci všichni vědí, jo, že když máte 32 žáků, tak tam máte trošičku ten pár dětí výjimečných, který můžete dát práci, ale zase tak všichni nejsou samostatní, tak tam máte takovou masu, se kterýma teda děláte ten průměr a pak máte děti, pro který nemůžete vůbec nic, pro který prostě ty tam jako zůstanou. No a dneska, nebo teda před týdnem jsem se dozvěděla, že 3. třídy budou sloužený na 2 třídy, což na dědině bude mít 32 žáků, 2x32 žáků, 6. třída. Hmm. Co bylo pozitivní na škole ve Francii, že my jsme skutečně jenom učili. Žádný dozory v kantině, žádný dozory na chodbách. A v podstatě my jsme se věnovali jenom tomu, co máme, ale bylo tam zase spoustu věcí jako administrativních. Že jsme museli vyplňovat kompetence. To znamená, už to umí, na polovinu to umí, bude to umět. Neustále jsme něco museli vyplňovat. Teď to přichází do Čech taky. Jo, jako cíle, objektiv. Já neříkám, že to je úplně špatně, ale měli bychom to mít všichni v hlavě a ne si to potom takhle někam pořád zaškrtávat. Takže to byla jedna věc. Další věc, která byla ve Francii úplně jiná. Já, když jsem sem přišla před 5 lety, tak tady ta struktura těch dětí byla velice homogenní, protože jsou to děti ze stejné čtvrti. A takže tam byl možná jeden cizinec, ale možná dva, ale víc teda vůbec ne. A nakor na tím francouzštině. Ve Francii já prostě, jak šly vlny toho přistěhovatelství, tak já jsem to viděla ve třídách. Prostě například válka v Jugoslávii. 10 let na to, to znamená kolem roku 2000, já jsem měla třeba 10 Srbů ve třídě. Jo? A teď jsem tam měla Turky, Severní Afriku, ekvatoriál, jako myslím rovníkovou Afriku. A dát dohromady tady ty děti, aby měli společný nějaký zájem a soustředili se kam právě v té matice, ono to opravdu nebylo jednoduché. Zvlášť při tom počtu. No a teď teda vidím, že tady se nám to začíná objevovat taky. A pro mě to je veliká komplikace. Já po těch 30 letech, nebo 40 v podstatě, 42 letech ve Francii můžu říct, že skutečně člověk by asi měl se být doma. Asi by měl být doma. Že to není dobrý ani pro ty přistěhovatelce, jako myslím u nás, pro ty Alžířany. Proč to není dobrý? Je to dobrý jako ekonomická emigrace? Jasně, oni si pomůžou, ale nemají tam žádný zázemí. Nikdo jim tam nerozumí, oni chtějí být zašátkovaný v té porodnici, ale každý jim říká, tak prosím nás tohle to nám tady vůbec nedělejte, takovýhle moresy. A teď se to tam takhle, ten islám a v té Francii to takhle vře.
No já si myslím právě, že je to důležité, aby každý člověk vyrůstal tam, kde má kořeny. To jsem si ověřila i na sobě. Naštěstí to Československo bylo vlastně spojené, 70 let fungovalo a předtím vlastně kulturně, mluvíme o kultuře všeobecně, širším měřítku, nejenom to umění, ale vlastně ta kultura je taková podobná. A když je někdo přesazen do jiného prostředí, tak tam vlastně ty kořeny ztrácí a než si upevní to svoje, tak je jakoby ve vzduchoprázdnu, pokud nemá úplně perfektní zázemí z toho, že vyrůstal někde a tam vlastně byl podporován touhle životodárnou sílou. Jakmile se přisadí a nemá ani tu sílu, tak je to člověk, který je velice lehce manipulovatelný a vlastně pak se stává otrokem toho systému, ve kterém se ocitne. A už ta kultura, která by měla ty lidi spojovat, tak je vlastně kontraproduktivní, protože místo toho, aby se zbližovali, tak narážejí vlastně na sebe a nejsou schopní se pochopit, když neznají jeden, nezná tu druhou kulturu. A vlastně ani úplně podstatou lidství se nedokážou dorozumět, protože i ty základní hodnoty, které jsou v rámci rodiny nebo těch širších rodinných vazeb, jsou jiné. A opravdu, proto já mám třeba ráda tu waldorfskou školu, že ta pěstuje u lidí nebo vlastně se snaží ty základní lidské hodnoty vypěstovat, které jsou pro všechny lidi všech ras vlastně lidsky stejné. A na tom by měla být založena kultura a potažmo vlastně školství a to umění. A mít rád svou vlast, to je něco, co v dnešní době bohužel schází v těch systémech výchovných a i v těch uměleckých.
Tomu se právě ještě vrátíme, protože to jsou zajímavé věci, ty hudební vložky, které jsem vybrala, o tom svědčí. Ale já bych se ještě vrátila k tomu, k těm nedorozuměním, který se vytvářejí ve Francii. Například já teda tam mám děti a vnuky a v mateřské školce, v tom departmánu 93, který je teda nejcizinečtější, když to nejsou štězinci, protože to už jsou lidi, kteří mají třeba druhou generaci, jsou Alžířani. Tak tam byla anketa, učitelka v mateřské školce dala anketu, jestli teda si postrojíme stromeček nebo neodstrojíme, nebo
oslavíme Vánoce
křesťansky nebo ne. Mm-hmm. 90% rodičů řeklo, že ne. To znamená, že ty děti neměly ani stromeček. Jo, což pro mě je úplná katastrofa. Ty stromečky nebo ty velké oslavy Vánoc, jesličky byly na každém náměstí předtím v Paříži. Nikdo nikomu to nedělal problém. A teďka nejen, že sami Francouzi si říkali, tak aby jsme jim třeba, když oni, aby jsme je nějak jako nevadili, neuráželi, tak i sami Francouzi se stylizují do této pozice. A to je špatně. To je špatně.
No pokud jsem hostem v nějaké krajině, nechceme mluvit politicky, to není naším vůbec úmyslem, ale mluvíme o kultuře jako takové a myslím si, že pokud jsem někde hostem, tak vlastně se přizpůsobím té kultuře, protože chci žít s lidmi v určitém společenství a pokud tam nechci, tak vlastně by bylo lepší to řešit trochu jinak a ta řešení to necháme na jiné lidi.
Já jenom chtěla říct, když jsem přišla do té Francie, já jsem byla takhle maličká. Já prostě jsem jenom koukala, jak to okolo mě vrčí a jak se můžu přizpůsobit.
Vůbec no v 76. jsem četla.
V 76. vůbec bych tam nedělala žádný revoluce, jo, prostě. Jenom jsem se učila.
Ano.
A spoustu věcí jsem se naučila. Jsem jim za to vděčná Francouzům.
A máš ráda Francii?
Miluju Francii.
Podobně jako pán Charles Trenet.
Charles Trenet.
Takže poprosíme kolegu z Banské Bystrice, aby nám pustil druhou hudební vsuvku.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
Tak jsme se přenesli do 40. let, kdy to napsal Charles Trenet.
Charles Trenet,
A já odevzdám slovo Jarce, aby nám řekla trochu víc k té skladbě, kterou vybrala.
Je to taková nostalgická vzpomínka na dětství tady toho Charles Trenet. Moje sladká Francie, moje něžná Francie. A vzpomíná se na školní léta, jak měl takovou tu uniformu. Vzpomíná se na ty přesnídávky, na ty hry s dětma. A v podstatě ten refrén, ta vlastně ty, jak bych řekla, ten text není nějak jako revoluční, je to prostě opravdu jenom taková něžná vzpomínka. A těm mojim dětem se to docela líbilo. Těm mojim dětem, kterým jsem to dneska pouštěla v 9. třídě, protože měli před sebou ten text, který mu i rozuměli, tak se jim to líbilo. Ale předtím, a to bylo hrozně zajímavé, já nevím, jestli někdo zná tady písničku od Ladislava Vodičky Já tu zemi znám, což je jediná současná písnička, která oslavovala v podstatě Čechy a náš kraj a v podstatě Československo, protože tehdy to ještě nebylo rozdělený, kde on, je to takový stopař, který si stopnul takový červený autíčko, kde byl takový frajer, který jako říkal, že ho zaveze kam chce a on říká, já tu zemi znám, já to mám prochození úplně všecko. A teď začal rychle do toho rytmu vyjmenovávat města, hrady, řeky a těm mým žákům se to nelíbilo. A já prostě jsem jako nad tím byla trochu
v rozpacích,
protože i ten rytmus, i ten hlas takový mužský, mužnej, jo. Já mám pocit, že ty naše holky, protože já to mám většinu holek, jsou teďka zaměření na ty kluky, který zpívají takový, jako takový ty
o lásce.
O lásce, ale takový ještě ne, jako takový ty smutný, depresivní. To je jako třeba Bahel, jo.
Prostě
Jacques Brel, on tam říká ne me quitte pas, nevopouštěj mě. Jo? Ale co s tebou budeme dělat? Já vím, že ty nechceš, ale musíš do toho dát víc energie, ne? Tady mě plakat.
Ano, já říkám, že se musí hledat řešení. Já mám třeťáčky, taky jsem byla dneska s 9. třídou, ale třiťáky už učím, aby hledali řešení, že ne pláč je řešení, nebo ano, můžu prožít tu situaci, je mi nepříjemná, uvolním určitou energii a pak je učím, aby dýchali zhluboka, když to rozdýchají, tak vlastně dostanou zpátky ten rytmus srdce a všeho, co potřebujeme k životu a najdeme řešení. A když ho nenajdu já, tak se můžu zeptat někoho jiného, protože on není tak ponořen v tom problému, takže mu může lépe poradit. Proto se druhým radí lépe než sám sobě. Ale mně to taky tak přijde, že vlastně ty písničky o zemi nebo o rodné zemi, jako kdyby nebyly předmětem zájmu těch lidí. A přitom je to škoda, protože každý kraj měl svou píseň, prostě symbolicky různé ty části krajiny vystupovaly v těch písních a lidé se k tomu vázali. Jasně, nemohli jezdit po celém světě, ale určitě je lepší, když znám svoje místo, kde jsem se narodil a pak hledám po světě a nakonec platí všude dobře.
A doma? A
doma nejlépe.
Já jsem v podstatě v Čechách, protože náš tatínek, který mu je 91 let, nebo teda bylo 91 let, když jsem přišla, tak jsme ho nechtěli v žádném případě dát do nějakého domova seniorů. Čili, že kvůli tomu já jsem v podstatě tady. Ale já teda vůbec ničeho nelituju. Já jsem strašně ráda tady.
Že znáš teď i Francii? Máš tam...
Znám dobře Francii, 41 let. Jezdím tam, co můžu, jako teď moc nemůžu. A že mám Čechy, zase Čechy. I když je to komplikovaný, protože ty moji spolužáci, tam je těch 40 let jako přeryv. My nemáme už moc toho společného. Takže proto já v podstatě jsem ráda, když mám kolegy, jako třeba Jana a další, že si obnovuju vlastně ten přátelský svět.
A jak jsi se dostala do Francie, to jsme ještě nevysvětlili.
Samozřejmě láska. Co může být jinýho než láska? Za první jsem se dostala jako stážista do Paříže a to bylo taky velice zajímavé na životní prostředí a protože jsem uměla francouzsky, tak mě tam vzali. Měla jsem výběr mezi Belgií a Francií a já jsem si říkala, já radši tu Francii. I když ta Belgie, to bylo pro nás, je to v podstatě podobná země, stejnej akorát, že tam je to moře, ale jinak stejná rozloha, stejný, ale ta Francie, všecko bylo pětkrát větší než Praze. Já jsem v té Paříži, já jsem byla jak
Alenka v říši divu.
Alenka v říši divu. A já si pamatuju, když prostě věci byly úplně, které mě dokonce i šokovalo tehdy, protože v tom 76. já, když jsem se pohybovala po těch bulvárech, že jsem samozřejmě všechno chtěla vidět, tam, kde byla Galerie Lafayette, to jsou ty největší obchodní domy. A teď jste měla v krámech a před něma veliký stojany, na kterým byly ty všechny vyvěšené šaty, sukně. A já jsem si říkala, kdo to bude nosit? Kdo to bude nosit ty všechny věci? Taková nadvýroba. A ono se to teda unosilo, to byl ten 76. To asi všichni koupili. Další věc, co mě teda strašně překvapilo, že jste byli v lednu a mohli jste si koupit jahody. Dneska už to není žádný
problém, ani
problém, ale to je to hrozně perverzní. Já jsem si říkala teda, jestli tady byl ten, jak to byla ta pohádka o tom měsíčku, že jsme si zavolali v lednu toho června, jo, ale to prostě vůbec nemělo smysl.
Mně to osobně taky vadí.
Mně to opravdu mě to vadí. Ano, tak,
že navadit se na to roční období, protože se střídají 4 roční období a já se na to ladím opravdu. A pomáhá mi to. Není to proto, že by byl člověk krutý k sobě, nebo zase naopak někdo byl jiný, ale fakt si myslím, že to naladění na přírodu, z které vlastně to je ten druhý krok, co vycházíme, abychom byli silní, zdraví a šťastní, tak je to další věc, která by se měla vrátit, abychom opravdu jedli v tom ročním období, co se u nás urodí.
Já si myslím, že tohle se brzo vrátí, jo, vzhledem k cenám k energii. A další věc, co mě překvapila, a to mě teda šokovalo, stav zubů průměrného Francouze. Neříkám ta horní vrstva, ale myslím teda jako ty lidi, kteří byli na úrovni těch zaměstnanců. Protože tam ta zubní péče byla šíleně drahá.
To už se začíná i tady.
A to je i tady. Proč mě všechny ty věci, které mě vadily ve Francii, začínají dohánět i tady? Nespravedlivě.
No je to bohužel tak, že některé věci, které obdivujeme, tak si neuvědomujeme, že vlastně v těch širších souvislostech jsou proti nám. To pohodlí vytváří z lidí skleníkové lidi a vlastně nepřekonávají žádné překážky. A mně se líbilo kdysi, já ráda to používám, takové přirovnání, že motýl, který z té vynořisté kukly postupně vychází, tak má na to dostatečný čas, aby všechny ty kapiláry, ty vlastně tunelky, všechny byly naplněny tou tekutinou. A když vědci chtěli rychleji, hlavně bourec morušový nebo prostě nějaký jiné, když to chtěli urychlit, tak ten motýl nevzlétl. Protože tam neměl přirozený odpor.
Ano.
A taky, když jsme se učili na tom semináři valdorském, tak se mi líbilo, že každý člověk by měl mít pořádnou pubertu, protože když nemá pořádnou pubertu, tak v podstatě nedospěje.
Přesně.
A to je něco takového, co taky byla součást té kultury, která před námi vlastně na základě těch silných lidí my žijeme teď. Ti slabí, já nechci teď šířit nějaké, bože uchovej, takové nějaké teorie, ale myslím si, že každý by měl na sobě zapracovat, ne z pohodlnosti dělat věci, které na první pohled jsou příjemné, ale ty důsledky.
Důsledky jsou hrozné.
To je potom vlastně jak v té kultuře a promítá se to do každodenních běžných věcí. To je ta podle mě kultura, kdy vlastně jsme určité zvyky, které jsme měli od předků, díky čemuž ten národ byl silný, tak to bychom měli znovu jako v tom 19. století v tom národním obrození zase
renesance.
No, zase znovu probudit. A může to být i tím, že si budeme uvědomovat ty rozdíly mezi jednotlivými národy a zároveň spíš brát to, co je užitečné pro jakéhokoliv člověka. To, co je lidské, to, co je
to,
společné.
Co je lidské, to, co je humanismus, to, co nás spojuje, přesně tak.
A spojí nás právě i ta láska k Francii třeba v tomhle našem zložení. A další píseň, poprosím, aby nám pustil pan Petr Jean Ferrat, Ma France.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Dozněla úžasná skladba a Jarka nám k ní řekne víc.
Já o tom řeknu jednou krátce, že Jean Ferrat je syn ruského emigranta. Cože on přišel buď do Francie jako dítě, anebo teda tam se narodil a vyrůstal. A jeho láska k Francii je úplně neuvěřitelná. V té písnice se zpívá nejen teda o krásách fyzických, to znamená přes hory, přes moře, přes lesy, přes nížiny, ale taky o všech, co vlastně tu Francii vytvořili. To znamená přes Picasso, přes Paul Éluard, ten básník, který napsal tu krásnou báseň Liberté, Ma Liberté.
Svoboda.
Svoboda. Píše taky o Robespierre, což je revoluce a je to jeden z těch, kterýho revoluce se žádá, protože byl popraven. Ale chci říct taky tím, že on byl komunista, ale bacha na to. Když se ve Francii řekne komunista, tak to má úplně jiný zvuk. Mm-hmm. V Čechách, když řekneme komunista v letech 80, no myslím, že už tak od roku 60, nevím, tak jsou to lidi, kteří potřebovali být moc, nebo potřebovali mít vliv, nebo potřebovali se někam dostat. Ve Francii vůbec ne. To jsou lidi, kteří jsou extrémně solidární, kteří si pomáhají sami sobě. Jo, a ty v podstatě tyhle ty lidi vymizely. Vymizely, protože ta komunistická strana je úplně opustila. Jo, začali, jako socialisti začali mít na programu spíš societální programy, jako svatba pro všechny a tak dále, ale vůbec ne ten prostě přístup, ten sociální, aby ty lidi se měli trošku líp. A dokonce teda už ten Georges Marché, který myslím v Čechách, je známý. Ten Georges Marché už v 60. nebo 70. letech říkal, pozor, my tady máme hodně přistěhovalců a bude to horší a horší, to znamená, že klesnou mzdy, nebude práce, bude nezaměstnanost. A on měl v tom pravdu. No a ty socialisti samozřejmě udělali všechno pro to, aby je úplně jako udusili, takže dneska komunistická strana vůbec v podstatě neexistuje.
No, spíš je zajímavé to, že ta myšlenka, podobně jako v předcházející témě, jsme si vlastně říkali, že to, co je lidské, by mělo zůstat. A čím to, že se to ztratí? Že ta solidarita přece by měla být jedna z prvních věcí. To je základ i křesťanství. A to křesťanství se vyvíjelo a říkali jsme si před chvíli, že vlastně i ty katedrály, jako i stavební sloh gotika vlastně vznikl ve Francii. To je to lidství. To by mělo být, abychom měli být blíž k Bohu a ctili jeho zákony. Kdybychom měli desatero, tak vlastně nemusíme mít žádné jiné zákony.
Jiné zákony.
Protože vlastně bychom žili v souladu s přírodou, v souladu se společností, ve které se pohybujeme, a vlastně ti stavitelé katedrálno nám to chtěli odevzdat jako své poznání, že spousta symbolů, které jsou v těch katedrálách, tak nebyla odhalena úplně, protože vlastně se to předávalo i trochu jiným způsobem než dnes, že ty informace je potřeba nejenom mít v hlavě, ale je prožít a aplikovat do života tak, aby byly životadárné. A mně to přijde, že to je vlastně zase jedna z věcí, co jsme si bohužel od té Francie nevzali v dobrém, že sice ano, máme chrám svatého Víta nebo nějaké další věci, ale abychom si to uhájili a abychom vlastně to zvelebili, protože je to extrémní příklad, když máme svou kulturu, kterou naši předkové a umění budovali celá staletí. Přece nemůžeme zase ten druhý extrém té solidarity vést tak dalece, abychom o tu kulturu přišli.
Přesně, přesně tak.
Takže proto je důležité, abychom v těch dětech budovali to, že to má být všelidské na těch základech, ale zase, abychom byli obohacení o ty další prvky. Já třeba mám takový příklad, že výborná zmrzlina je čokoládová, výborná je citronová, výborná je meruňková, nebo já nevím jaká. A když je smícháme dohromady, tak je to sice zmrzlina, ale už nechutná. Už to není ono, už je to takové rozplizlé. Takže raději si dám od každého kopečka něco, teda no, od každé chuti jeden kopeček a mám to v něčem a vychutnám to. A tak si myslím, že jako tohle je můj názor, já ho nikomu nechci vnucovat, ale hledám cestu v tom, jak ty děti vychovat v tom, aby si vážili svou zemi, přírodu a aby vlastně...
Aby si vážili sebe.
Vážili od
toho,
sebe.
Od toho no. To všechno začíná. Já se jenom vrátím k tomu požáru z 2015 v Notre Dame. To prostě byla tragédie. Já když jsem to viděla, protože to už jsem byla tady, nebo ne, on by nebyl 2000, on byl 2018 nebo 17, nevím. A já když jsem to viděla, ten, jak prostě to tam hoří, ta špička, jak hoří, mě opravdu téměř tekly slzy. A teď potom jsem viděla plány, co z toho chtěli udělat. Středisko okolo toho, skleněný, všecko vyplnit, to úplně jinak. Dodneska se neví, proč ten požár vzniknul. Protože takový ty řeči, jako že to byl nedopalek od cigarety jednoho dělníka, nám připadá teda jako fakt docela jako lehký vysvětlení, protože to byly kmeny, nebo to byly trámy, které tam byly, já nevím.
Staletí.
Staletí, no. To vám nehoří, to kdybyste se zbláznili, tak tomu můžete, oni zase ale potom říkali, že to tam bylo nějak, teda očištěný nebo ošetřený něčemu proti něčemu, a to bylo extrémně hořelatní. Takže nevím, jak se to tam stalo.
Důležité je, abychom mysleli na to, že ty katedrály jsou opravdu odkazem předcházejících generací, že tam je to moudro lidí, kteří žili před námi, a abychom, přesně jak si řekla před chvíli, rozuměli nejenom tomu, co je kolem nás, ale i sami sobě, a hlavně věřili, že ta láska je vlastně taková nejdůležitější energie, kterou bychom měli se naučit vnímat. A jak to dělají někteří lidé se svou láskou, tak nám zaspívá Metr Gims.
Tak. Já ještě než to začíná, než začne zpívat, tak musím říct, že dneska my žáci, protože přes ty stránky, tak jako to bylo dřív, když jsme měli to vysílání na dálku, tak oni mi vždycky posílají buď citáty, anebo nějaký prostě, nebo písničky, no a tuhle tu písničku našel jeden mužák, to je jedna věc, protože já už nemám styk s tou novou generací, a další věc. Dneska mi poslala holčička na ty stránky, jako pro všechny, parfois je t'aime, mais en tout cas, tu me manques. To znamená, někdy tě mám ráda, někdy tě nenávidím, ale v každém případě mi chybíš. A to se mě hrozně líbilo. To prostě vyjadřuje ten život. A to, že kdyby to poslala Aneška, jo, a že prostě nad tím se zamyslela a že nám to všem poslala, a považuji za veliký úspěch. Ne to, že se mi naučila časovat futurum, passé composé a tak dále, ale že ty děti dostaly něco z té francouzské kultury. A to byla z jedna z věcí, kterými moji francouzský kolegové vyčítali na dědině. Že prostě tam je příliš fantazie, co tam je za ty citáty, co tam je za ty, jo, ty prostě musíš dělat ty věty a sousledně ty dále. Jenomže na všechno máme čas. Z těch 12 žáků 4 pokračují ve francouzštině. To znamená, že jenom ty 4, těm bude důležitý, že měli do hlavy nadřený futurum a tak dále. Ale ten zbytek musí vědět něco víc.
Musí a ten vztah. No.
A ten vztah.
Přesně.
Tu lásku k tomu jazyku, k té kultuře.
To je něco, co já a Slovenka dělám vlastně v češtině. Protože ten jazyk, když má člověk rád, rád ho poslouchá, vnímá, tak některé věci ani nemusí umět zdůvodnit, protože ta gramatika nebo další věci, které s tím souvisí, s tou jazykovědnou oblastí, vlastně odposlouchá. Tak jak se malé dítě neučí gramatiku,
přesně,
tak vlastně, když to ten člověk procítí, tak najednou ví, aha, tak tohle se takhle neřekne a opraví sám sebe. Ale musí mít proto cit, rozvíje to v sobě. Takže
my jdeme na to. Est-ce que tu m'aimes? Máš mě rád?
Pustíš nám to, pan Petr, prosím?
J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague je sais pas si je. Je me suis fait mal en mon volant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Je pas si je t'aime.
Takže tadle, to jsou samozřejmě otázky, které si kladou všichni mladí lidé. Já nevím, jestli tě miluju, já nevím, jestli ty mě miluješ. A proto ty moji žáci tohleto, tyhle ty písničky hrozně mají rádi. Podle textů se hrozně dobře učím francouzsky. Já si to pamatuju na sobě, že když jsem se učila s Aznavourem nebo s Brelem v té době, tak jsou věty, které vám vyplynou úplně automaticky, protože ty písničky znáte na spaměť.
Takže ta skladba věty se pak nemusí učit uměle, ale vlastně je to daný, se odposlouchá.
Přesně, přesně tak.
A ještě melodii, takže se to zafixuje.
A ta melodie, takže se to fixuje.
No.
Takže se to fixuje.
A tyhle písně, které vybírala Jaroslava, tak jsou samozřejmě, když jsem si všimla v chronologickém sledu, tak je to poznat i na tom aranžmá. A abychom ještě stihli si něco i říct i povídat k té písni, tak já bych ještě poprosila o tu pátou píseň, protože to je píseň, která má i krásné video, zajímavé, jak jsem si to samozřejmě poslouchala včera a koukala se. To je zase dvojice a to už můžeš doplnit mě, prosím.
Tak ten chlapec se jmenuje Fabien, já jsem neměla, zapomněla jeho jméno, příjmení tomu vůbec není důležitý, a říká si Le Grand Corps Malade, velké nemocné tělo. A ta jeho zpěvačka, se kterou teda zpívá to duo, se jmenuje Luan. Oba dva mají takový strašně smutný nebo tesklivý příběh, protože, ale v podstatě všechno dobře dopadlo, což je na tom to nejdůležitější. Tenhle ten chlapec, tenhle ten Fabien, tak on se narodil v 93. To je tom departmánu, který jsem říkala, že je hrozně komplikovaný. Tam je spoustu cizinců, ve škole je, já nevím, 90% nefrankofonních dětí. Jo? A jeho tatínek byl komunista, jako zase náměstek na radnici, a oni, když by třeba se mohli přestěhovat jinam, oni se nepřestěhovali. Hmm. A ten kluk byl hrozně nadaný, hrál basket, protože je hodně vysoký, on má asi 194 cm. Hrál basket a chtěl dělat nějakou teda sportovní školu, zároveň byl teda nadaný na hudbu, protože hrál na kytaru, a protože jednou v prázdninách, k tomu úplně jako se zdálo, že mu to zničí život, skákal do vody a skočil a zlomil si krční páteř. To znamená, že on byl rok, vůbec se nevědělo teda, jestli bude někdy chodit, protože my tady máme podobný případ toho
Mísáka,
nebo teda Podměšila. No, myslím, že to byl herec Podměšil taky, ne?
Jo, Podměšil, ten měl nehodu, ale měl o nehodu. Tom Mísákovi, pardon, teda, to byl mistr, který vlastně oslavoval, že ho zvolili jako krásného muže a vzdělaného muže, no a šel to oslavit a skočil do vody.
To byla tragédie.
No, jenom, že jemu se to nepodařilo, to, co se podařilo Francouzovi.
No, tomu Fabiánovi se to podařilo. Takže už nemohl teda dělat profesionálně sport, ale začal se věnovat hudbě a začal studovat management, sportovní a tak dále. Luan, ta přišla hrozně brzo o rodiče. V 17 letech už neměla rodiče při nějaký nehodě. A právě z tohoto důvodu ona všechno vrhla do hudby. Mm-hmm. Čili, že ona je výborná pianistka. Ona velmi dobře zpívá.
Krásný hlas.
Moji žáci opět hrozně ocenili to, že ten čas toho Fabiana, toho zpěváka, to je rap. Mm-hmm. No, jako rychle mluví. A v té druhé části ta Luan zpívá hrozně jemně. Mm. Jo, hrozně melodicky. A takže ty moje holky se snažily naučit to, co zpívá Luan, a pak tam mám dva kluky, který opravdu se chtěli naučit ten rap, ale ani já bych to bývala nedala. Takže si to poslouchneme.
Ano. Tak prosíme, pustě nám to.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson? J'ai connu une sorte de brouillard, et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Já se ještě vrátím k těm dvěma písničkám. Ty poslední opravdu vybrali moji žáci. A ta poslední, ta se jmenuje Dále Bohujár, protože oba mají společný jedno. Oba dva byli v mlze. Mysleli, že ten svět se jim rozplývá někde prostě, že vůbec nemá žádný východisko. A tou hudbou se vlastně spojili. Hmm. Ten zpěvák, ten Hub, ten skutečně má za první dobrou výslovnost, není vulgární. Je to rytmicky velmi dobře udělaný. My máme ve Francii Hub, který je teda skutečně nejen vulgární, ale zlej. Hmm. Jo, jakože třeba i tam jsou věci jako pověsit bělochy někam, prostě je to takový ten takový ten rvoucí, takový ten jako i rasistický, nenávistný. Když to tohle je úplně něco jiného. A ta dívka, ta má velice dobrý vyškolený hlas a to jsem ale teda v hojách. Vzala všechno svou odvahu, dala to do té hudby a to je vlastně spojilo.
Hmm. Krásné spojení je ve videu, jestli si najdete, tak oni se nevítají takovým tím klasickým francouzským třikrát na...
Čtyřikrát
někteří. Ale opravdu se jenom tak přiblíží tvářemi a obejmou se a je to taková krásná, čistá láska, že to není vlastně taková ta erotická, nic proti erotické lásce, ale tady jde právě o tu energii té čistoty, že vlastně když je i ta erotická čistá, tak vlastně je to krásné. A my jsme si teď povídali o tom, ještě odevzdám slovo tobě.
Jenom jsme říkali, že ty chlapci, já když mám ve třídě, tak jsem je viděla, jak oni rostou. A v podstatě ty moje žákyňky, tak já jsem říkala, dejte bacha, až budete si vybírat kluka. Protože nesmí být lídej, nesmí být jako se dívat po holkách, musí mít zodpovědnost, nesmí sedět na telefonu, nesmí pořád jako čumět do toho počítače. To musí být kluk se vším, s fyzičkou, s citama, s pocitama. A já tam mám dva kluky a ten jeden bych řekla, že mi fakt dobře vyrost.
Hmm.
Ten druhý ne, protože tam má maminku a ta maminka... To prostě my maminky na ty máme tam ty děti hrozný vliv. A tam to vidím, možná, že se to vyklube, možná, že ne.
V každém případě jsem chtěla říct, že je důležité, co spojuje ty kultury, abychom poznali sami sebe. Každý, a to je jedna z nejtěžších úloh, nejtěžších úkolů, vlastně, co potřebujeme pro sebe a pro svět vědět, kdo jsme, kam jdeme a proč jsme se tady vlastně narodili. A my dvě spojujeme kultury a doufáme, že v tom dobrém slova smyslu. Takže na závěr ještě poděkování, že Jaroslava přijala pozvání do...
Já děkuji, Janě, protože to bylo velice zajímavý rozhovor. Člověk si může uvědomit vlastně spoustu věcí, jenom když takhle o tom vypráví.
Ano, lidé by se měli spojovat a vlastně vyměňovat si názory. Tak moc krát děkujeme svobodnému vysílaču.
Upřímně děkuju. Já poslouchám Svobodný vysílač, ale v češtině.
Tak zase za měsíc se těším. Nashledanou a do počutia, milí poslucháči.
Do počutia, nashledanou.